Както се досещате, ние няма да отчитаме президентския вот и затова ще насочим вниманието си към резултатите от местните избори. Едни избори, които много по-трудно се броят и там резултатите излизат с известно закъснение. Но това, което тази вечер можем да посочим като резултати на база на нашите преброявания, които извършваме, е, че Движението за права и свободи печели на първи тур в 24 общини. Към тези вече 25, към тях очакваме резултатите на още 3 общини, така че там резултата ще бъде между 25 и 28 общини на първи тур. На втори тур със сигурност Движението за права и свободи ще участва в 22 общини, респективно или евентуално в 25. Така че можем да отчетеме, че в 50 общини Движението за права и свободи печели на първи тур или се явява на балотаж с много добри възможности за втория тур, като с задоволство констатираме, че се явяваме на балотажи в общини, в които ние не управляваме. Като Тутъркан, като Айтос, като Лъки, като Куклен. С една дума, нашият първи анализ показва, че партията ни запазва позициите си в местната власт с тенденция за разширяване на тези позиции. А сега, господин председател, ваш ред е, заповядайте.
Така, благодаря ви. Уважаеми дами и господа, явно нощта е бременна с нови тенденции, с нови оценки, самооценки, явления. Дори бих казал и неедифицирани феномени в политиката. Първо, с ваше позволение, искам да благодаря на всички наши избиратели, на целия ни партиен актив и особено на младежката ни организация. Те и този път доказаха, че могат да бъдат авангард във всеки преизборен процес. За активното участие, за голямата мобилизация и за категоричната победа в Кърджали. Специални благодарности. 7 от 7. Направени впечатления, че някои от управляващите не познават географията на страната. Препоръчвам им така по-прецизно да се занимават и с политическата география, пък и с нормалната география, защото Черноочене не се намира в друга област, а в Кърджали се намира и Черноочене винаги са били първенци в всички избори последните 20 години. Специални благодарности за Хасково, специално за Стамалово минерални бани, за Разград, с изключение на Цар Калоян, за Шумен, за всички общини, Търговище, Омуртаг, Купака, чакаме и Антоново евентуално сега. За Бургас също и Благоевград. Уважаеми дами и господа, за нас е приоритет местния вод. Дори в европейско измерение, от гледна точка на децентрализацията и регионализма, местният вод не е само като самоцел да се настанем и да се наслаждаваме на местната власт. За нас местната власт е инструмент за решаване не само на инфраструктурни проекти, включително и за използване на различни инструменти за усвояване на еврофондове. Новото, което винаги сме подчертавали във връзка с тази предизборна кампания, е, че местната власт има нова отговорност, предполагаща ново качество на осмислене, на анализ и на визия за всяка община, вече в европейски контекст. За нас вече не е достатъчно местната власт да се занимава с инфраструктурни проекти, а да има стратегия за привличане на частни инвеститори във всяка община. От гледна точка на създаване на условия за нови работни места. И това вероятно ще ни бъде критерия за оценка на тези, които вече са избрани и ще бъдат избрани на балотажа. Естествено, бяхме по-пасивни на президентския вод. Първо искахме да сме наясно за профила, необходимия профил на президента на страната. За нас този профил е предмет на обсъждане, дискусии, може би от 5-6 месеца. Първото нещо, което трябва да поддържава президента на страната, е да гарантира мира, спокойствието и сигурността на гражданите и на страната. Второто нещо, което е изключително важно, в рамките на неговите компетенции, зададени от Конституцията на страната, той трябва да бъде един от гарантите на необратимостта на демократичния процес. Не случайно подчертаваме това, защото последните две години виждаме тенденции, наблюдаваме явления, които поставят под въпрос необратимостта на демократичната система и като процес в страната. Третият много важен критерий за профила на президента е, той не трябва да бъде пасивен наблюдател на политическия живот и на цялостния обществено-политически живот, включително и икономически, а да се яви ключ, портал, чрез лобиране, да бъде със субект за привличане на необходимите инвестиции в страната. Според тези критерии, според нас, двойката господин Калфин и Стефан Данилов, ние му викаме така по-нежно Чичо Ламбо, са може би най-подходящите и със своето адекватно поведение, с начин на мислене, с усещане на проблемите, с човешкото си измерение, плюс експертност и политическа компетентност, най-добре пасват на тези очаквания. Затова ще направим всичко възможно вторият тур да получат необходимата подкрепа от нашите избиратели. Естествено, най-важният въпрос във връзка с тези избори последните е страха в различни региони, натиска, рекета, заплахите, използване на голяма част от държавния апарат за манипулиране, за насочване, за поставяне на условия, които почти не са изпълними от конкретни граждани в различните региони. За нас това е не само в рамките на категорията тревожност, но ново явление в връзка с целия преходен етап на страната последните 20 години. Затова сме решени да направим всичко необходимо, да спрем тази некомпетентна политика, която се води от страна на управляващите на централно и местно равнище, да кажем стоп на пропадането на страната в редица направления, най-вече в икономическо и най-конкретно в инвестиционно отношение, защото ако не се намери ключ за решение на тези въпроси, може би след година-две, вече ще бъде много късно. Затова спасението на страната виждаме, или изхода от спасението, за спасението виждаме в предсрочни парламентарни избори, докато не получим други аргументи, които да ни убедят в обратното. Аз ще бъда кратък, за да поставят различни въпроси. Подкавам и колегите също да вземат отношение, тъй като щом нощта е бременна, трябва да излезем, пък като гледам, ние сме най-добро настроение от всички други политически сили и си заслужава да бъдем добро настроение. Благодаря ви.
А сега, уважаеми представители на медиите, госпожа Кръстева ще има грижата да ви дава думата. Ние всички ще участваме в отговарянето на въпросите.
Добър вечер, колеги. Втори микрофон, БТА.
Лора Метанова, БТА. Тъй като явно сте удовлетворени от резултатите, господин Тоган, от местните избори, исках да ви попитам, каква е тайната на мобилизацията на електората ви? На какво заложихте, за да постигнете тези резултати в предизборната кампания?
Аз специално, ако въпросът е отпаден към мен лично, основната ми идея е била една. Обяснявал съм във всички региони, че само след няколко години ще се срамуваме да обясняваме на децата си как и защо сега управляващите заемат такава позиция в държавата. Това съм обяснявал във всички възможни рекурси, измерения и така нататък.
Четвърти микрофон, BTV.
Добър вечер, Десислава Ризова, BTV. Господин Доган, тази вечер гермат пробил в смесените райони, като посочиха балотаж в Черноочене. Има ли такъв пробив и за ваша сметка ли е той? И още един въпрос, ако позволите, казахте, че нощта е бременна с самооценки. В този смисъл днес няколко пъти прозвуча твърдението, че ГЕРБ е новото дясно. Това ли е новото дясно според вас? Благодаря ви.
За Кърджали ще помоля господин Местан, като колега от Кърджали, да отговоря на въпроса.
Благодаря. Аз останах с впечатление, господин председателя вече направи коментар на този въпрос, но аз ще ви отговоря съвършено кратко с един въпрос, който е риторически, защото съдържа отговора. Бих попитал, за цветните сънища на Цветанов ли говорим или за политически реалности? Изглежда Цветанов и ГЕРБ продължават да бъркат желаното с реалното. ГЕРБ на балотаж в Черноочене може, ако меракът беше като моженето, а явно е, че по отношение на моженето ГЕРБ никак ги няма. И не случайно е нашата оценка за пълния провал на управлението им. Нашият избирател е наясно с принципа, че властта възпира и от политическата грамотност на ДПС избирателя не може да очаквате подкрепа за кандидати на ГЕРБ. Било за местна власт, било кандидатите им за президент и вице-президент. Благодаря.
По въпроса за това дали ГЕРБ е новото дясно, нашата оценка е, че на тези избори, особено на втория тур, не се гласува за ляво или дясно. Гласуването е за избор между даване възможност за установяване на еднолична власт и запазване на демокрацията в България. Затова и нашата позиция на втория тур е категорична за запазване на демокрацията. Тези избори не формират дясно в България.
Първи микрофон. Дарик Радио, ако не бъркам. Или стандарт. Извинявам.
Господин Доган, добър вечер. Бих искала да ви запитам следното нещо. Днес казахте, че тези избори са доста по-различни. С какво са по-различни, ако може да обясните? И още, в каква посока очаквате, цитирам ви отново, смяна на политическото време? Благодаря.
Първо, те са по-различни от предишните местни избори, включително президентски, с това, че имат, би казал, надпартиен характер, що се отнася за президентския вот. Ние сме убедени, че избора на президент е знак или избор на модел за развитие на страната следващия период за страната като развитие. Избора на Плевнелиев нищо добро не ни вещае. От гледна точка на опциите, които има за развитие на страната като модел, като демократичен модел, и с това те са по-различни. Новото политическо време може би започва от тази вечер и след седмица ще получи вече по-очертан профил, по-голяма отчетливост. Във всички случаи нашата оценка за ГЕРБ на тези избори е, затова се очудваме за тези оценки и самооценки, защото това е провал. Една управляваща партия с такава власт, включително местно равнище, да си прави самооценка за победители, когато всъщност са спечелили само три области на първи тур, най-малкото е некоректно, най-малкото. Бих казал дори недоразумение. Т.е. тук се използва така механизма за подмяна на темата с различни евроинтеграционни дискурси, какво ни предстои, колко сме така зле, но ще се оправим от гледна точка на другите страни. Това е конкретен пример за подмяна на темата. Тази тема основна е темата за властта на централно равнище. И до това мисля, че тази вечер, ако нощта е бременна, тя ще роди това така, ново измерение на политическото време. И следващите кабинети, може би това е гледна точка, най-новия опит на българското политическо пространство, по-общо изразявам съзнателно, едва ли български избирател ще допусне един политически субект да поеме цялата отговорност за страната. Този опит е предимно негативен, и ще се остане в негативите на страната, като модел за развитие. Във всички случаи трябва да има коалиционни партньори, 2, 3, 4, с оглед необходимостта от взаимна регулация, взаимен контрол, за да не се създадат предпоставки и условия за какъв да е авторитаризъм или когато човек започне да се приеме много насериозно, започва да говори предимно в първо лице единствено число. Само ако така ги прослушаме като запис, ще ни стане ясно какво искам да ви кажа тази вечер. А не само те, между другото.
Втори микрофон, Нова телевизия.
Нова телевизия, Деница Суроджийска. Господин Доган, какво ще поискате в замяна за подкрепата си за двойката Калфин Данаилов? И как си представяте този механизъм за осъществяване на необходимите според вас предсрочни парламентарни избори? Благодаря.
Втори ви въпрос е по-сложен и предполага по-прецизен, дори дълбина анализ, но на първи въпрос ДПС не иска нещо за подкреп. Никога не сме искали това нещо. Това внушение е предимно на медията. Но за да бъдете доволни, че искаме нещо, ще искаме една хубава целувка. Другият ви въпрос е малко по-специализиран и предполага по-анализ. Мисля, че след 20 часа през нощта няма е времето тук.
Благодаря ви. Трети микрофон. Труд.
Красина Кръстева, вестник Труд. Господин Доган, ако наистина искате да дадете едно рамо на Чичо Ламбо, както го наричате, Не му ли оказвате, не смятате ли, че му оказвате мечешка услуга с директно заявената подкрепа? Задавам ви този въпрос така, защото знаете какво, как рефлектираха вашите думи в предишните избори, думите, които казахте в село Кочан. Не само според политолози и според политици, те са допринесли за падане и влошаване на резултатите на БСП. Няма ли сега да се получи същото? Благодаря ви.
Това е част от сценария, така да сатанизирана образа на ДПС и моя милост конкретно. Не се опасяваме, защото ние сме нормална българска партия, колежки. И на база на конкретни оценки, анализ, както виждате, до сега не сме давали основание да се говори на тази тема. Но така ли, значи ние трябва да имаме послание към нашите избиратели и това послание е това. Не се опасявам. Ако искате да кажете, примерно, бихме могли да подкрепим, но такива едни неясни неща има, такъв език не е привичен. Беновска, понеже тази заповядайте,
точно,
госпожо.
Точно.
Благодаря ви, господин председател. Ако позволите да си послужа с лексиката на вашия заместник, маракът и моженето ви съпътстват вече 21 година, така ли? Така че въпросът ми е следния вън от шегите. Какво ще получи обществото, когато вие подкрепите президентската двойка Калфин и Данаилов? И как то ще бъде уверено, че това наистина е вече исторически правилната сделка с вас?
Въпросът ви предполага цял семинар.
Гениалните неща са най-прости, както каза Томас
Ман. Чак в контекст на историческа перспектива да сме убедени, че сме избрали правилната страна, едва ли не. Една партия поема отговорност на база на определени ценности, принципи, отделена точно сигурността на гражданите, аз ви казах от самото начало, трети основни критерии, отделена точно спокойствието, отделена точно необратимостта на самия демократичен процес, отделена точно яснотата, визията за развитие на страната и отговорността на различните политици, ние избираме именно този вариант. Естествено, само историята след време може да подскаже най-малко дали сме били прави или не. Но на този етап ние сме убедени, че имаме достатъчно основания да бъдем сигурни в това наше решение.
Благодаря.
ТВ 7, четвърти микрофон.
Благодаря. Валерия Касиян, ТВ 7. Господин Доган, понеже заговорихте за Росен Плевнелиев преди малко, ще ви цитирам какво каза той, че за пръв път в историята на новата политика на България ще има президент избран без ДПС. Как ще коментирате тази констатация? И едно допълнение към въпроса. Ще реши ли наистина ДПС президентския вод при положение, че според социолозите гласовете на българските турци са разделени на три?
Колежки, там не мисля, ще е много насериозен да приема въпроса ви, но в първо измерение аз ви уверявам, че ДПС не се приема толкова насериозно, както изглежда отвън, отстрани. Ако без ДПС се избере президент, ние бихме били доволни. Това е част от сценария за сатанизиране на ДПС. Виждате ли, без ДПС не може да се избере президент, ерго, дай сега да ги очерним, да ги натикаме там в някакъв ъгъл, да се знаят мястото. Погрешна стратегия, колеги. Просто ако някой си прави такива илюзии, сбъркал е света си просто. Така че нас не прави впечатление нещо друго. Господин Плевнелиев е доста неориентиран по много въпроси. Той казва за първи път в Кърджали там, пробив, не знам, аз дори не ми стана ясно за какво говори. За първи път са били на балотаж в Кърджали от последните 20 години. Това са недоразумения, колеги, няма смисъл да ги коментираме тук. Просто направете си справка, ще видите за какво става въпрос. Но Що се отнася за по-сериозната страна на въпроса ви, мисля, че след една седмица ще бъдем по-свободни да бъдем с точна артикулация по тези проблеми, с по-приближена дефиниция и оценки.
Дарик Радио, първи микрофон.
Дарик Радио, Дея Манолова. Господин Доган, имате ли самочувствието, че ДПС може да се превърне в незаобиколим фактор за спечелването на президентските избори и това дали господин Калфин, към който вие декларирате подкрепа, ще бъде следващия президент? Благодаря ви.
Първо, нямаме такава претенция, колежки. Второ, не искаме. Трето, ние си знаем мястото, тежестта, възможностите и ще направим всичко възможно, действително, господин Калфин да получи необходимата подкрепа.
И да се ориентираме към привършване. Последен въпрос. БНТ, четвърти микрофон.
Аз съм Методия в Българска национална телевизия. Господин Доган, два мотива се прокраднаха по време на тази кампания на изборите. Първо, мотива за страха. Ще бъде любопитно, ако може да го коментирате, тъй като освен ГЕРБ в изречения за заплахи беше споменаван и ДПС. И в този контекст, вие от какво се страхувате? Страхувате ли се, че да речем на следващите избори е възможно така електоратът на ДПС в по-пълна степен да отстъпи? Ако се съгласите, разбира се, с идеята, че на тези избори има известно разколебаване.
Понеже въпросът ви много обобщаваш, аз бих помолил и колегите да вземат отношение, но в личен план имах ти такъв нюанс специално. Колежки, поне доколкото се познавам, последните 26 години никой не е успял да се чувствам застрашен от нещо, а не дай Боже да се страхувам. Всеки човек е нормално се страхува. Аз съм си борец. И който предприема подобни инструменти за поражда на страх, мисля, че бърка най-малкото. Живота ме е научил аз да не бягам от страха, а да стоя срещу него, дори да тръгна срещу него. Така че имайте предвид и това. А страха в политически контекст ще помоля колегите да вземат отношение.
Все пак, след този отговор, няма какво да добавим. Всички знаем, че ГЕРБ използваше насилието и насаждането на страх като инструмент в предизборната кампания. Това са нашите преки наблюдения от обиколките, които имаме и работата ни на терен. Така че това е едно от основанията на доста анализатори да считат, че тези избори са най-порочните избори, които са провеждани в България от началото на демократичните промени. Включително и това, че избори се провеждат нощно време. Това е парадокс, който в Европа не съществува. Провеждането на избори по-тъмно е част от този механизъм на използване на страха. Все пак, госпожо Кръстева, дайте възможност за един последен въпрос. Господин Такев, заповядайте.
Добро, уважаеми дами и господа, ако правилно съм разбрал господин Доган, в Увените Ви казахте, че нощта е бремена с неидентифицирани политически субекти. Много моля, дайте едно кратко разяснение, да приключим нощта.
Това е последно, нали? Уважаеми колеги, това е последно.
Може би основният недък на целия преход, уважаеми дами и господа, в българския политически ландшафт е, че много случайни хора влизат в политиката. Много случайни. Представете си преди две години или повече, някаква групировка овладява част от медиите, намира необходимите ресурси, финансови, случайно взима властта, дори те не бяха подготвени за това нещо, което точно преди 2 години, колко беше, аз така бях дефинирал като реална мутризация на българската политика. Случайността, случайните личности, неподготвени, да не говорим за измерение на компетентност, за отговорност, са може би така, един от най-големите бичове на този измъчен преход последните 20-22 години. Тя ги фиксирам, господин Таки. И за голямо съжаление продължават да се възпроизвеждат.
А вие какво правите, за да ги премахнете около вас, понеже говорите за медийни групировки, а доколкото знам, един ваш депутат е собственик на медийна групировка.
Господин Такев, аз също бих ви задал въпроса. Вие какво правите? Вие сте представители на четвъртата власт. Без ваше участие беше невъзможно да се стигне до тук.
Уважаеми дами и господа, благодарим ви за вниманието и за интереса. Приключваме нашата пресконференция.
26-та община, тук ще получи.
Никола Козлева, Шуменски избирателен регион, Шуменска област, на първи тур. Печели ми. Става 26. Благодарим ви още веднъж. Лек ден.